რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ტატო ჯინჯიხაძე, არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. სიამონები წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს გრიგოლ გეგელიას. ჩვენ საუბრობთ ისევ არჩევნებზე, უბრალოდ ვაჯამებთ ადგილობრივ არჩევნებს საქართველოში. ჩვენ უკვე ვესაუბრეთ ხალბატონ ხათუნალაგაზიძეს. ჩვენი სტუმარი დღეს, რამდენადაც ვიცი, აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიციისა, ნუ თუ ვისაუბრებთ სოციალური ქსელებით, იმიტომ რომ ერთადერთი რაც მოასწარით, ძალიან ცოტა ხანი ვისაუბრეთ აივანზე მე და გრიგოლმა. მე მგონი ეს იქნება საინტერესო და ამ კვირაში ასე შევაჯამებთ ადგილობრივ არჩევნებს, დავასრულებთ უბრალოდ საუბარს ადგილობრივ არჩევნებზე, წინ ახალი ცხოვრება გველის, ახალი პრობლემები შეიძლება ასე თქვას, და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ წარსულზე საუბარი აღარ გვინდა. თუმცა ეს იმდენად საინტერესო მოვლენა იყო, ჩემი აზრით გრიგოლი დამეთანხმება ალბათ ეს არჩევნები, ალბათ კიდევ დიდხანს საზოგადოება იმსჯელებს ამ არჩევნების შედეგებზე პირველ რიგში, იმიტომ რომ შედეგები რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, მოულოდნელი არ იყო. ყოველ შემთხვევაში მე რაღაცა სტრესული სიტუაცია ვერცერთ პოლიტიკური პარტიის პოზიციაში თუ არ ჩავთვლით, თქვა ნინო ბურჯანაძეს და პატარა პარტიებს, როგორ ავთქვა, მაგრამ წარუმატებელას ვთქვა პარტიებს, ასეთი პოზიცია არ მინახავს და საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ბუკვალური გაგებით არ ვამბობ, მაგრამ გამარჯვებულებმა და დამარცხებულებმა ჩამოართვეს ერთმანეთს ხელი, თუმცა ჯობდა ალბათ, რომ ნამდვილად ჩამოერთვათ ერთმანეთისთვის ხელი. იყო თუ არა მოულოდნელი, ჩვენ შენობით საუბრობთ, ეს შედეგები შენთვის?
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. მოულოდნელი პრინციპში ასე არსებითად არაფერი არ იყო, თუმცა მე ველოდი, რომ ალეკოლისაშვილის მხარდაჭერა რაოდენობა კიდევ უფრო მეტი იქნებოდა. მიუხედავად ამისა,
მეორე ტური
და იქნებოდა მეორე ტური. მაშინ ამით ამას შევეხოთ თავიდან. პრინციპში რატომ არ გვაქვს ეს სურათი? ნაწილობრივ იმიტომ არ გვაქვს, რომ ერთ პარტიას, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ძალიან დიდი რესურსები, ქართულ ძალებს გულისხმობ, ერთ პარტიას აღმოჩნდა გაცილებით უფრო დიდი უნარი ამორჩეულთა მობილიზებისა, მაშინ როდესაც სხვა უფრო მომცრო პარტიებს და დამოუკიდებელ კანდიდატს იგივეს შესაძლებლობა არ აღმოაჩნდა ფიზიკურად. ჩვენ ნახეთ ხო, რომ ეგრეთ წოდებული კოორდინატორები ქართული ოცნებისა ძალიან კაცრად არეგულირებდნენ, თქვა ვინ მივიდა, რამდენი მივიდა და ასე შემდეგ. ამან ცხადია ხელი შეუწყო კახი კალაძის მართლა გაძრომას, თუმცა 1.1 რაღაც ძალიან პატარა პროცენტით ის გადაურჩა მეორე ტურს, ასე თუ ვიცით.
რატომ იყო ასეთი პრინციპული მეორე პირველ ტურში დასრულება არჩევნების ქართული ოცნების?
ქართული ოცნების პრინციპული იყო პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეჩვენებინა, რომ ამდენი წლის თავზეც კი მათ აქვთ საკმარისად მაღალი მანდატი.
საკმარისად კი არა, აეციათ
პროცენტი. აეციათ კიდევ ასე აქვს არჩევნებს ეს საუბარი ცხადია, მაგრამ მაინც, რა თქმა უნდა, მათ უნდა ეჩვენებინათ, რომ ისინი კლავარიან წამყვანი ძალა, რომელსაც არ ჭირდება თქო მეორე ტური და რაღაც თქო მსგავსი დამხმარე თქო ეტაპები, მაგრამ ამასთანავე რომ კალაძეს ეჩვენებინა, რომ ის კალაძეა და ეს კიდევ ხარამეა, რომ ის კალაძეა და შესაბამისად რახან კალაძე არის, მას არ ჭირდება არაფერი მეორე ტური, რომ ის უნდა პირდაპირ მიფრინდეს ამ მეორობის სკამთანაც ქვია ძალიან უპრობლემოა. ეს მისი ფსიქოლოგია ისიქრებოდა ჩემი აზრით აუცილებლად. თუმცა ასევე დავამატებ მეორე ნაწილს, იმისათვის რომ რატომ არ გვაქვს მეორე ტური, აი ძალიან ბევრი ამომრჩეველი მივიდა და გადახაზა ყველა, რა? აი ამის ნაცვლად თქვა, რომ მათ გადაეხაზათ ყველა, ვინმესთვის რომ დაეჭიათ ხარი, მაშინ ძალიან დიდი ალბათობით იქნებოდა მეორე ტური. და კიდევ ერთი ასას დავამატებ არის ის, რომ აი ხო ყველაზე კარგად ხედავთ ერთ ხმას, პირდაპირ გაგებით ერთ ხმას, რამ ხელ მნიშვნელობა შეიძლება ქონდეს არჩევნების შედეგზე. ჩვენ ნახეთ მაგალითად თიანეთში თავიდან.
დიახ.
ზუსტად ერთი ხმით იგებდა მეჭია, რომელიც როგორც შემდეგ შევიტყვე, რაღაც გაბათილებული ხმები დათვლა და თურმე მაინც ქართული ოცნების წევრს გაუმარჯვია, მაგრამ აი ფაქტი სახეზეა, რომ
კიდე უფრო საინტერესო ისაა, რომ ის ხალხი იცავს მას, ვისაც ისე ბრძოდა.
ახლა კი
ბატონო, შვენიერი დრამატურგია არის, მე მგონი ძალიან
საინტერესო ქართულ ფერებში.
კი, აი რაც შეეხება თავად კოორდინატორებს, აი ქალბატონმა ხათუნამაც აღნიშნა, რომ ქართული ოცნების წარმატების მთავარი მიზეზი იყვნენ კოორდინატორები. კოორდინატორები ნაციონალურ მოძრაობასაც ყავდა და როგორც ჩანს ეს კოორდინატორების ინსტიტუტი მუდმივად იარსებებს საქართველოში. გამოსავალი არ არის ესე იგი?
და გამოსავალი აქედან პრინციპში ალბათ არ არის, მაგრამ გამოსავალი ეს სხვაგან. მე თანასწორობაში წინას არჩევნოთ, იმიტომ ამ არჩევნების განმავლობაში ამ წინასარჩევნო პერიოდში ჩვენ ვიყურებდით კატასტროფულ თანასწორობას. წარმოიდგინეთ, სადაც კახი გალაძეს, როგორც გავლენიან პიროვნებას ჰქონდა ყველა სახის რესურსი, ყველა სახის კაპიტალი, სოციალური, კულტურული, ფინანსური, ამას არც ახსენებ, ანუ ყველა კაპიტალი არ არის ხო, მხოლოდ ფული, არა? კაპიტალი არის ასევე ნაცნობები, ეს ქსელები, არა, პატრონაჟის ქსელები, ხო, რაც ყველა ტრადიციულ საზოგადოებას ახასიათებს, ჩვენსაც კი ძალიან ახასიათებს. ეს ეგრეთ წოდებული ელიტური მხარდამჭერები, იმიტომ ზოგი თავის კონცერტს ლობირებდა, როგორც ნახეთ ზოგი ერთ-ერთში, ზოგი თავის რაღაც ვთქვათ, რაღაც სხვადასხვა მერკანტილურ ინტერესებს ლობირებდა, მოდი ესე ვთქვათ, კონკრეტულად.
და შესაბამისად ცენტრალურმა რაიონებმა თბილისის მისცეს ხმა კალაძეს და გარეუბნებში ნაკლებად.
დიახ, ზუსტად აი აქ იყო ძალიან საინტერესო ტენდენცია. დიახ, საერთოდ ზოგადად თბილისის ცენტრი შედარებით ვთქვათ თბილისისავე პერიფერიასთან და რეგიონებთან ყოველთვის განსხვავდება პოლიტიკური და კულტურული გემოვნებით. და საერთოდ აქ დროა ვიფიქროთ იმაზე, თუ კარგი პროგრესისტული პარტიის არსებობის შემთხვევაში, ვთქვათ, ეს პერიფერები რამდენად მისცემდა საერთოდ ხმას რომელიმე ისტაბლიშმენტურ პოლიტიკურ ძალას, აი ვთქვათ, იგივე კალაძეს თუ ნაციონალურ მოძრაობას თუ სხვებს. ჩემი ვარაუდი, მხოლოდ ვარაუდი, ზონაზე შემიძლია ვთქვა, ამ ეტაპზე ცხადია, მაგრამ ჩემი ვარაუდი არის, რომ კარგი პროგრესისტული ესეთი ცენტრისტულ მემარცხენე ან მემარცხენე ძალის არსებობის შემთხვევაში, რომელიც იქნება ჯანსაღი და სწორი ხალხით დაკომპლექტებული, ეს ძალები საერთოდ ვერაფერს ვერ გახდებოდნენ, ვთქვათ, პერიფერიებში, რეგიონებში, რაც ნიშნავს არჩევნების რეგულარულად წაგებას, იმიტომ რომ ჩვენთან ქვეყანაში 2-3 წერტილია, სადაც თუ იგებ ეროვნულ არჩევნებს, აა ვთქვათ, თბილისის ერთ-ერთი უბანი, სამეგრელოს ნაწილები და ასე შემდეგ, აა ამიტომ აქ
ერთი პერიოდი ვაკე განსაზღვრავდა თბილისში გამარჯვებას.
იყო ასეთი დროც, იყო.
და ახლა რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს ვაკე უპირატესობას ანიჭებს, ნუ დაუშვათ. არა დავალებოთ თავი ამ შემთხვევაში ალეკოს, არა ელენე ხოშტარიას, არამედ კახი კალაძეს.
მაგრამ გიგვერდა
შეიძლება. ვაკე შეიძლება.
მე ფიქრობ, რომ ზოგადად ვთქვათ, ეს ზოგადად ვაკე ცხადია, ზოგადად ანუ
განსახლებები აშენდა.
განზოგადება ვაკე, მაგრამ თუ საუბრობთ ჩვენ ვთქვათ ისე
სტატუსკოს სიმბოლურად
დასაგურელი. ეს გესმის როგორც
ვაკელები.
არა, დაწოლე გაიგებენ რა ისაა. საუბარი ჩვენ საუბრობთ უფრო რაღაც სტატუსკოს ანუ ზემოფენებს, მოდი ესე ვთქვათ, ანუ ვთქვათ upper middle class-ს ქვია ინგლისურად, ანუ ზემო საშუალოფენა, ან ზემოფენა. აი ვთქვათ, მთელი პოლიტიკური ელიტები და ზოგადად ელიტები უმეტესწილად ხოლმე ვაკეში, ეს ცნობილი ტენდენცია, აფერ ორიგინალს ჩვენ აქ არ ვამბობთ, თუ საუბრობთ მათ მხარდაჭერაზე, ეს მე მგონი ყოველთვის იხრებოდა აუდიტგანვე და შენ შემზე ბევრად უკეთ გახსოვს და იცი და შენ ციკლში ხდება და შენ სხვადასხვა ბლოგებში ხდება გადასარევა და აღწერილი ეს ფენომენი, ეს ყოველთვის იხრებოდა სტატუს კოსკენ, არა? რაღაც ეს ერთგვარი იგივეობის შენარჩუნებისკენ, ოღონდ პრივილეგიათა სისტემის იგივეობის შენარჩუნებისკენ, აი ესეც არის, არა? იმიტომ გოგის ერთ გადასარევ ბლოგში აღწერილია, თუ რა მონაცულებით ურთიერთობდნენ პრეზიდენტები და ელიტა. პირველი როგორ ურთიერთობაში იყო, მეორე როგორში იყო, მესამე როგორში იყო და ახლა უკვე
სხვა ჩურს რადგან
ეს გვაშორს ბევრს ამ ქვეყნის პოლიტიკურ ისტორიაზე ძალიან
რადგან ეს გაიხსენე, მე მახსოვს რომ 2003 წელს ვარდების რევოლუციის წინ მიხეილ სააკაშვილი როგორ სწორედ ვაკეზე აკეთებდა აქცენტს, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, დადიოდა კაფეებში, რესტორნებში, ღამე გამოჩნდებოდა და ასე შემდეგ და იქ ურთიერთობდა ასე ვთქვათ ვაკელებთან, როგორ ჩანს მან მაშინ დაინახა, რომ ეს რაიონი მისთვის იყო პრობლემა. ხო,
თუმცა იმავე რაიონმა აირჩია ის, ესეც ვახსენოთ ისტორიულად, იყო მომენტი, როდესაც სააკაშვილი აირჩია ვაკე.
კი, აირჩია, მანამდეც ასე მუშაობდა, როგორც ჩანს და ახლა ნუ მაინც, ესე იგი, გამოდის რომ ნუ მაგალითად გარეუბნები უფრო მეტად დასახლებული შეიძლება ასე ითქვას და იქ არიან ვთქვათ ადამიანები, რომელიც ნამდვილად მივლენ არჩევნებზე, უფრო მეტად შეიძლება ვაკელები, მაგრამ სწორედ ვაკე აძლევს უპირატესობას ანიჭებს კახი კალაძეს. ეს ძალიან საინტერესო მოვლენა, კიდევ ერთხელ ამბობ, ვაკე ეს მეტაფორა არის, გულისხმობ თბილისის ცენტრალურ
ცენტრალურ. აი კიდევ ერთი რამე გვეთება ძალიან საინტერესო, ჩემთვის ძალიან სამწუხარო და შემზარავი მეტის პირდაპირ გაგებით იყო, როდესაც ნარმანიას ახსენებდნენ და ცუდად ახსენებდნენ მის არათბილისელობას, მის წარმომავლობას პროვინციიდან. და აქ დავწერე პროვინცია ნიშნავს ცუდ სიტყვას, მინდა რომ ყველა შესაძლო პლატფორმა ყოველთვის გამოიყო პროვინცია არის სრულიად გადასარევი და კარგი სიტყვა და აღნიშნავს კარგ რაღაცას აგრეთვე.
ასევე იტალიას ახსენებდნენ.
ხელს ის იხსება მილანს. გეგონება თქვა სფორცების ან ვისკონტების შთამომავალი იყოს პირდაპირ, რა თქვა. რაღაცის ძალიან რაში აქვს საქმე. აი ესეც ძალიან საინტერესო რაღაცას გვაჩვენებს, იმიტომ რომ კახიკალაძის იმიჯაც მას დღეს აქვს და თუ გავიხსენებთ წლების წინ საერთოდ სხვანაირი იყო, რა. ჩვენ გვახსოვს იგა გრიგოლიას ცნობილ ეთერში როგორია. იქნება ეს კომუნიკაციის ხრივ თუ ზოგადად მანერები თუ ტიპაჟი. ნებისმიერი ერთი მონაცემი საერთოდ სხვა ადამიანია. დღეს საერთოდ სხვა ეს დასაფასებელი სხვა შეშ როგორ მუშაობს თავის თავზე.
ეს ადამიანები ხედავენ წარმატებულ ადამიანს.
რა თქმა უნდა, და ის მუშაობს აშკარად თავის თავზე, ამას ვხედავთ ჩვენ.
და ეს თელ სოფიოშია. ბაღიაროთ, არამარტო საქართველოს.
ყველგან არის, მასაც თქვა კაპიტალიც აქვს, ამისთვის ზუნავდეს. ბევრი დახარჯავს თქვა პიარზე, ჩაცმულობაზე, სტილზე, რაც სხვა კანდიდატებს არ ჰქონდა, ამის 1%-იც კი რასაკურველია რა იმ კაპიტალისა, რაც კახიკავაძის ხელთ არის. მაგრამ ფაქტია, რომ ის მუშაობს თავის თავზე და აი ამის გამო, იმიტომ რომ თქვა მის ბიოგრაფიაში მილანი ურევია, იქ ბერლუსკონი ურევია, რომელიც ცნობილია, მიუხედავად ისა, რომ თქვა 1000 საშინელებაში არის ეს კაცი.
მაგრამ მაინც მას ცნობენ.
კი ანუ ისეთი უფრო რაღაც ისეთი უფრო ელიტური ტიპაჟია და მას არავინ არ ახსენებს, რომ არ არის არა თბილისელი, ხო, ნარმანიას და მას ხარშეს ვიტყვი აქვე, რომ არასდროს ცხადი არ მომხრობოდი, ხმერთო დამიფაროს ნარმანიას, მაგრამ მას ვიცავდი ამ ბუხლით, როდესაც მის არა თბილისელობაზე ვიცავდით ყველანი, როდესაც მის არა თბილისელობაზე კეთდებოდა აქცენტი და ჩვენთვის თავი უნდა ყოფილიყო და უნდა იყოს კარგი მერი, განუჩოთ იმისა თუ საიდან იქნება ის წარმოშობით. მაგრამ აი როგორ სიყალბეს და გვაქვს შეხება, რომ ეხლა არავინ არ ახსენებს კახიკავაძის
შოპაში, იმიტომ რომ ეს მუშაობს საქართველოსში, აი პროვინციელი ბიჭი, რომელმაც აი ასეთი წარმატება მოიპოვა, ხო, ადამიანები ამაში ხედავენ, რაღაც იმედიც აქვთ, რომ
კი, ეს მესმის კიდევ სხვადასხვა და რატომაც არა, ანუ ამას არ ვაკრიტიკებ მაინც და მაინც როგორც ფენომენს,
უბრალოდ ეს ფაქტია.
კი, ვთქვი, აი ინგლისურში ასე ქვია success story, ხო, ეს წარმატების ამბავი არა, რაღაც ისეთი.
და ალიკო ელისაშვილი არის სულ სხვა მაგალითი, ხო, არგადის
ალიკო ელისაშვილი
ჯაკებით და დის ქუჩაში და ასე შემდეგ.
ალიკო ელისაშვილი და რის გამოც მე მას ხარს უჭერდი, როგორც ბევრმა ალბათ იცის და აქაც ხალხლა ვიტყვი და კვლავ მგონია, რომ ძალიან კარგი მერი იქნებოდა და იმედი მაქვს, რომ იქნება, იმიტომ ყველაფერი გრძელდება, ჯერ კიდევ მხოლოდ ეს დასაწყისია მხოლოდ რეალურად და მის შედეგებსაც შევეხები, სხვა შეშ ძალიან შთამბეჭდავი მგონია, მაგრამ ალიკო ელისაშვილი არის სრულიად განსხვავებული ტიპი, ხო, აქედან აი დიამეტრულად განსხვავებული ტიპაჟი არის შედარებით კალაძესთან, ის არის უშუალო, არის მარტივი, არის სახალხო, არის ერთი ჩვეულებრივი თბილისელი და მე ამიტომ მეგონა და მგონია, რომ თბილისს უნდა ყავდეს ასეთი მერი
და ასეთი ადამიანები ყოველთვის პოპულარულები იყვნენ საქართველოში და ქართველებს მოწონდათ, უშუალო ადამიანი მოწონდათ, ხო, მის მომენტს უშუალობის დიდი დეფიციტი გვაქვს. უბრალო, ცოტა ექსცენტრიულიც არის ალიკო და ექსცენტრიულებს მოწონდათ, მაგრამ ვამბობთ, რომ წარმატება მოიპოვა, ხო, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ წესით ყოველშოში მე ასე მგონია, მას კიდე უფრო მეტი ქულა.
მეც გონია, უბრალოდ ეს მობილიზების ამბავი იყო, ისევ ერთი პრობლემა. მობილიზებას ისაა, ეს აქ ჯაჭვს უყურებთ, არა, ეს წრე არის, ისეთი მაგიური ჯადოსნური წრე არის, თუ ვიტყვით, ანუ იმის გამო რომ მას რესურსები არ ქონდა, იმდენი ამდენი ჰქონდა სხვა კანდიდატებს, მან მობილიზება ისევე ვერ შეძლო ხალხისა, მაგრამ აი თვითონ ეს ფაქტი, რომ სრულად ურესურსოდ, ხო? არც ერთი ფორმის კაპიტალი მას არ ქონდა, ხო? ფული მას არ ქონდა, ხალხი ყავდა მას ცოტა, ხო? ანუ ეს ხალხი, ვინც ამდენი დრო გაიღო, რომ ემუშავა ფაქტია სრულიად უფასოდ ვოლონტარისტულად იდეებისთვის, იდეალებისთვის, არა? აი ამ ფონზე მან შეძლო
დისკრედიტაციისთვის დაიხარჯა დიდი თანხა.
მისი დისკრედიტაციის ალბათ იხარჯებოდა თითო პეიჯზე უფრო მეტი, ვიდრე ალიკოს ქონდა მთელი კამპანიისთვის, წარმოიდგინეთ. ერთ ან ორ Facebook პეიჯზე, ხო, ამ გვერდებზე, საიდანაც ხდებოდა 1000 გვარის სიბიძურის და სიყალბის გავრცელება მის წინააღმდეგ, არა? მარტო ამაზე იხარჯებოდა იმდენი ფული.
და ამან უშუალო ნაციონალურ მოძრაობას სხვათა შორის, იმიტომ რომ ყურადღება გადაიტანეს სწორედ
რაღაც დონეზე, კი.
იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ალბათ სწორედ ნაციონალური მოძრაობის დისკრედიტაციაზე დაიხარჯებოდა.
კი, რაღაც დონეზე გადავიდა მასზე აქცენტი, კი, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა მაინ შეძლო 18% აიღო, რაც არის წყინვალი მიღწევა, სულეთ არა იმიტომ თქვა მე ის მომწონდა და მომწონს როგორც მერობის კანდიდატი, არამედ იმიტომ რომ ეს ობიექტოთ არის უპრეცედენტო მაღალი მიღწევა. აი მე მგონი, რასაც შეიძლება გოგი, ეს არის ერთ-ერთი ამხსნელი. ის თუ როგორი არის ალიკო, ხო, ჩვეულებრივი სახალხო პრინციპული, მას თუ რამე გაუკეთები არის ამ ქალაქისთვის, არა? მე მგონი ძალიან სამართლიანი მის თქვა, რომ ეს კაცი ცხოვრობს და ალბათ იცხოვრებს ყოველთვის ამ ქალაქის ისტორიით, ინტერესებით, მისი დაცვის სხვა აქტივობებით, ტურებით და ასე შემდეგ. ეს უყარს მას,
ეკნება პარტია.
არ ვიცი მე მისი სახელი ვერაფერს არ ვიტყვი, მე თუ მკითხავთ, უნდა გქონდეს, მე თუ მკითხავთ 18% მიიღებათ ან ამ ფონზე, ხო ისევ და ისევ, რაც რო გავათავსოთ რესურსები, რომ წარმოვიდგინოთ რომ მსგავსი ან ნახევარი მაინც ქონოდა. ჩვენ ბევრად უფრო მეტს უყურებთ, ბევრად უფრო მეტი წარმატების შანსი ალეკოს შემთხვევაში. ეს ძალიან სერიოზული მანდატი მგონია 18% აი ამ კონტექსტში, კონტექსის გარეშე არაფერი არსებობს უიხსენება, ამ კონტექსში 18% მგონია ძალიან კარგი მიღწევა და მგონია ეხლა როგორც დღეს სხვა განს უკავ ამბობდი, რომ ამის ინსტიტუციონალიზების აუცილებლობა არის, ხო ამ მომენტში. ხო, რომ ეს იქცეს რაღაც სისტემურ მოძრაობად თუ ორგანიზაცია თუ რაც გინდა ერქოს, ხო, მაგრამ რაღაც ადამიანების გაერთიანებად ამ იდეალების ირგვლივ. ანუ როგორც ხალხმა გაჩვენა, არის სერიოზული მანდატი ცვლილების. ხალხს სურსულება, ეს ძალიან ადლად ჩანს.
ხო, ოღონდ იმ ხალხსაც კი, ვინც არ მოვიდა არჩევნებზე.
მათაც, დიახ, და ბევრი სხვაშორის ამაზე მომაგონდა, ბევრი სხვაშორის ფიქრობდა, ვაჩოის ხალხი ვინც ეს მე მითხრა და ვისი სიმპათიები ვიცი პოლიტიკური, ბევრი ფიქრობდა, რომ იქნებოდა მეორე ტური და იქ მიემხრობოდნენ ალეკოლისაშვილს. დღეს მე მათ ვეკითხები ხოლმე ვისაძლევ ხვას მეორე ტურში. მაინტერესებს ძალიან, ხო? აი ეს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მივდოთ, ხო, რომ ძალიან აუცილებელი ყველა არჩევნებში მოწევის მიღება. ეხლა ხო გამთავრებული, უკვე წინასთვის ვამბობ წინასთან, ხო, რომ ყველა ხმას აქვს აზრი. ერთმა ხმამ შეება სიკეთესა და ბოროტება შორისაც კი, რა პათეტიოდაც არ უნდა შეხერდეს, შეიძლება ეს განსხვავება მოიტანოს. ამიტომ ძალიან აუცილებელია ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობა. აი როგორც ერთი ბერძენი პოლიტიკური მოაზრე ამბობდა, თუ შენ არ დაინტერესდება პოლიტიკით, პოლიტიკა დაინტერესდება შენით. და არის როგორ მოგაკითხავ, შეიძლება ძალიან ცუდადაც მოგაკითხო.
გრიგოლ, რა შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას? მათმა რეიტინგმა შენი აზრით დაიწია თუ აიწია? თუ იგივე დარჩა?
ეს ძალიან რთული შეკითხვაა, მოგეხსენება, იმიტომ რომ აქ ერთი კრებული უყურებთ პარტიის ორ ნაწილად გაყოფას, თუ ახლა ამას უხეშად შევკრებთ, რისი უფლებას არ გვაქვს ლოგიკურად,
იმიტომ რომ შევკრებოთ, მაშინ აიწია.
რო შევკრებოთ, აიწია, მაგრამ რო შევკრებოთ, ჩვენ სხვა რაღაცას სხვა ცვლად ვივიწყებთ, რაცა ის რომ ხოშტარია პოტენციურად მიზი და ისეთი ხალხიც, რომელიც არასოდეს არ მისცემდა ხმას ნაციონალურ მოძრაობას, მისი წარსულის ან სააკაშვილთან ასოციების გამო, ჩვენ უნდა დაუშვათ, რომ ამ 7%-დან რაღაც ნაწილი მაინც იყოს ასეთი ხალხი. აუცილებლად იქნებოდა ეს გარდაუ ალია ხალხი ვერც არასოდეს ისევ არ მისცემდა იმ ძველ წყობაში მათხმას, მაგრამ მისცა ხოლმე უკვე ელენე ხოშტარიას ხმა.
აი ნაციონალურ მოძრაობას თუ მიემატებოდა პროცენტები, ეს არის საინტერესო.
იმ შემთხვევაში თუ არ გაიყოფოდა, თქო. არ ვიცი, ძალიან რთული არის. ჩემ ესე სტაბილური რჩება მეტნაკლებად. მე ესე მგონია პერიოდად.
როგორ ხსნი ამას? მე მგონია რომ პათოლოგია, თუ ამ შემთხვევაში არჩევნების წინ თქვა სააკაშვილს არ უთქვამს რომ ჩამოვდივარ და მოემზადებ და ასე შემდეგ ეს სტიმული იქნებოდა, ხო?
მე მგონია ამით უფრო ხელი შეეწყო რაღაც დონეზე.
შეუწყო.
მე მგონია ხელი შეუწყო.
ქალბატონმა ხათუნამაც ხელი შეუწყო.
ჩვენ ნახოთ საპარლამენტო არჩევნების წინ სააკაშვილის გვირაბის თხრამ და რაღაც ამ განცხადებებმა, ხო? ამან ძალიან დააზარალა პარტია და მე მგონია ამაზე პარტიული დემოკრატია შიგდით, ხო, სხვა რაღაც ნაწილი მაინც შეთანხმდა. ანუ ის ნაწილი, რომელიც გავიდა, ნამდვილად ასე ფიქრობდა ამ შემთხვევაში, არა რომ აი რა გვიქნა კიდევ ერთხელ ამ სააკაშვილმა თავისი რაღაც
სამაგერო ძალიან ბევრი მივიდა და ქართულ ოცნებას მისცა ხმა. სწორედ იმიტომ რომ ეს შიშები ქონდა.
კი, რა ძალიან ცუდი არის, ძალიან წყინს ეს, ანუ არა იმიტომ თქვა ოცნებას არ ვეხრობოდი, არამედ იმიტომ რომ ძალიან ესეთ ირაციონალურ შიში არის, ხო, როგორ უნდა დაბრუნებულიყო. აი რომ ესმოდა ხო თქვა რომ ან ოცნებას მისცემ ხმას, ან დაბრუნება ნაცი, როგორ უნდა დაბრუნებულიყო. აი რა რაციონალურ დონეზე იფიქრა ვინმე რომ ნაციონალური მოძრაობა რომელიც მითუც ეხლა ორად გაიყო, ხო, უკვე როგორ უნდა დაბრუნებულიყო ეს ძალა.
ხო და ეს არ მოგწონს რომ ამ დისკურსმა არ იმუშავა ამ არჩევნების წინ. აი ამ დაბრუნდამ შიშებმა
ძალიან მომწონს
ამ ერთმანეთის და ასე შემდეგ. ჩვენ პრინციპში ვნახეთ კულტურული, მე ვფიქრობ რომ ძალიან კულტურული, რამდენად შესაძლებელი იყო დისკუსიები.
კი, ძალიან ბედნიერ ამით. მე მგონი პირველად ცხოვრებაში, რაც ხალხში ბოლო წლები რაც პოლიტიკას ზოგადად კომენტარს აკეთებ და ძალიან აქტიურად აკვირდები, ვისაც უფრო მეტი გახსოვთ, ისინ მე გვიკიდე უფრო გახარებულები ხართ, იმიტომ თქვენ საერთოდ სხვა წესრიგის ქაოსი გახსოვთ, რაც მე საბედნიეროდ არც მახსოვს, მაგრამ ვარ ნამდვილად ბედნიერი რა მარჩევით იმ გაგებით რომ აი პირველში ცივილურობის ხარჯი იყო მე მგონი რასაც ახსოვებ ძალიან მაღალი შეურაცხყოფების და რაღაც თქვა უსაგნო საუბრების იყო უფრო დაბალი თუმცა უსაგნო საუბრები გამოერეოდა მაინც რაღაც წლების მოგონებები და ასე შემდეგ მაგრამ თემები მაინც უფრო თემები წამოწეული იყო მაინც არა თქვა ვიღაც წვანე პოლიტიკას იცავდა ვიღაც თქვა შემოვლით გზას ვიღაც თქვა რკინიგზის გადატანას და ასე შემდეგ უამრავნაირი თემები მაინც წამოიწია ეს უკვე პრეცედენტულად კარგია არა ეს ერთი
მეორე ეს დაუკვეთა ელექტორატმა ალბათ
მე მგონი რომ არის, მაგრამ იმიტომ სულ ისმის ხო რომ პოლიტიკოსებს კულტურა აკლია. ხო, ყველანი ვიმეორებთ, ხო? აი მეც მაგალითად სულ ვიმეორებ ამას. ეს ხო ჩვენ ხო ყველანი გავლენას ვქნით ერთობლივად, აღა. მე მგონია რომ მუშაობ კარგად ამ როგორც საზოგადოება მუშაობ კარგად ამაზე რომ პოლიტიკოსები უფრო ცივილური გახდნენ, უფრო თემებზე ორიენტირებული გახდნენ, აი ძველი ყაიდის უწესრიგობა აღარ იყიდება. ეს ერთი. მეორე ასე სიმონები დაგვიშავდი რომ ძალიან გახარებული ვარ ამით არის ის რომ რელიგიური პოპულიზმი არ შეიმჩნეოდა. არა, ეს ძალიან 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 მნიშვნელოვანია ჩვენი დემოკრატიის წინსვლისთვის, არა? განურჩეოდ იმ იმისა თუ რომელ პოლიტიკოსს არწმენა აქვს და კარგია რატომაც არ კონდეს ყველას ეს რელიგიურ თემაზე პოპულიზმი არ თქვა რაღაც ყალბად სამთლის ხელში დგომა ამ თქვა ვიღაცის პრინციპი ნეგატიურ პრინციპით რაღაც ანტირელიგიურობის და ესე იგი დაწამება და მსგავსი ესენი არ შემოდიოდეს კარგი არის ხო ეს ანუ გარე გავლენების გამო იყოს დაცული ხო დემოკრატია და მხოლოდ თემაზე იყოს არჩევანი ხო იქ არ უნდა შემოდიოდეს დიდი ფული ძალადობა რელიგიური პრეფერენციები და სხვა
სხვა ერთი პარტია იყო რომელიც თქვა ლიბერალებს ახსენებდა როგორც მტრებს და ჯორჯ სოროსს მაგრამ არ მისა ამ
არავინ არ მისა ხო მაგრამ აი თუ დავაკვირდები საერთოდ საქართველოს სულაც არ არის ანტილიბერალი ან თავისუფლების ლიბერალური ეკონომიკა მგონია მე თვითონ ძალიან ცუდი და მას ვერ ვძვისო მაგრამ ლიბერალური ფილოსოფია ზოგადად არის რა თავისუფლების ხო რაღაცა ყოველას თავისუფლების ფილოსოფია და თავისუფლება ყველა ადამიანს უყვარს შინაგანად არა თუ დავაკვირდებით საქართველოს არ თუ ანტილიბერალური არა რაღაც დისკურსების დონეზე არის ხოლმე მაგრამ აი ეს ანტილიბერალური ძალები ვერ იღებენ ხმებს ხო ვერ იღებენ ხმას აი რომ დავაკვირდეთ ვინ არის ყველაზე ანტილიბერალური ვისაც ირჩევენ ხო თქვათ ეს გამოდის ესე ვთქვათ პატრიოტა ალიანსი ტიპიურად ისიც
რომელსაც ოდნა ვაეწია
კი ბატონო მაგრამ ისიც რეალურად არ არის თავისუფლების და ის კონსტიტუციური ლიბერალიზმს არ აუქმებს ეს პარტია, ხო? არ ამბობს რომ რომელიმე ადამიანს შეუძლია თავისუფლება. არამს და არამს. ისინი არიან ნეიტივისტები, რასაც ქვია, ანუ ადგილობრივებისთვის უნდათ, ვთქვათ ეს ლიბერალური დემოკრატია.
შეგვიძლია ვთქვათ რომ კონსერვატორები, ქართველი კონსერვატორები.
კონსერვატორები არიან, კი ბატონო, აი ნეიტივიზმი საინტერესო რამეა, რატომ? აი ნეიტივ, ანუ ადგილობრივი, ხო? ეს ნიშნავს რომ ადგილობრივისთვის გინდა შენ ლიბერალური დემოკრატია და ყველაფერი სხვა, მაგრამ სხვისთვის არ, ჩამოსულისთვის არ გინდა. ხო, მაგრამ ქვეყნის შიგნით ისინი არ არიან რაღაც ანტილიბერალური ან რაღაც ნაშლი მოსულიყო ხელისუფლებაში თქვა თან სხვა ბევრი პრობლემა იქნება და ცხადია მაგრამ ეს კონსტიტუციური ლიბერალიზმი საერთოდ არ აუქმებს აბსოლუტურად არავის უფლებებს არ ლახავს ის არც უმცირესობის და არაფერს მსგავსი ხო ეს უნდა გავმიჩნოთ ხო არის ხალხი ვინ შელახავდა აი მართლა უკვე ფაშისტური ძალები მაგრამ ისინი არ არიან არაფერ პოლიტიკურად
საქართველოს არჩევს მაგრამ აი პრორუსულ ძალებს მაგალითად იგივე კაპიტანი ხათუნა რამდენჯერმე აღნიშნა რომ სასიხარულოა ის რომ პრორუსულმა ძალებმა ვერ გაიმარჯვეს
სასიხარულო არის უდავოდ
ხო ჩანს ესა ხო
ჩანს სახა ჩანს ესეც კარგი ტენდენცია არის კი ბატონო ხო იმიტომ ყველა ძალა რომელიც თქვა რაღაც ფორმით გავიდა თქვა საკრებულოებში ანუ ნუ მითხოთ ყველა თავარი მერობის კანდიდატი ისინი არიან ყველანი ძალსახად თქვა რაღაც ესეთი პრო ქართული არიან თქვა პრო დასავლური იმავე დროს ხო მე არ მახსოვს მე გონი თუ ვწდები შემიძლია მაგრამ არც ერთი მაგონდება ვისაც რაიმე სახის სერვისული სახალხო მხარდაჭერა აქვს დღეს საქართველოს ხალხის მხარდაჭერა და არის თქვა
ხო მაგრამ პრო რუსული შეგვიძლია ვთქვა რომ ქართულ ოცნებას აქვს იდეოლოგია თავისი აი აქ არის პრობლემა
კი, ანუ ეს კან მეუღლე კათოლიკეა კლავა მეკლესიო
საკრებულო შემადგენლობა ხო ნახე აქ აბსოლუტურად განსხვავებული ძალებია და განსხვავებული იდეოლოგიები ისე.
კი, ისე ამ ეკლექტურ ქაოსში იმყოფება ქართული ოცნება. საერთოდ ქართულიზმის იდეოლოგია, ეხა წლების ხო მართავს ხო? არას ხურძალზე მეტია უკვე. შეგვიძლია შევაფასოთ, ეს არის იგივე ყველაფერში ფაქტორად, რაც არის ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგია. იმ გამოკლებით თქო, ან სოციალური პოლიტიკა აქვს უფრო სახალხო. რაღაცებში ანუ მემარცხენეს თამაშობს, როგორც ვიცით, და ევროპაში სოციალისტთა და დემოკრატია კატა ალიანსში გაწევრიანებული, სადაც უნდა იყოს
ბერლუსკონის ბოლოცვა უხარი.
იმავე დროს ბერლუსკონი ულოცავს რაღაცა ულტრა მემარჯვენეობაში, პოპულიზმში, ულტრა კონსერვატორებში, ხოლმეში, მემარჯვენე ესე იგი პოპულიზმში და არა მარტო, ვთქვათ, რაღაც კრიმინალურ აქტებში შემჩნეული კაცი, კორუმპირებული პოლიტიკოსი, იტალიის პოლიტიკის სირცხვილი და ევროპის პოლიტიკის სირცხვილი ულოცავს მემარცხენე დიდ ყალებში, მემარცხენე ესე იგი ძალის მერობის არჩეულ აი უცებს გამარჯვებას ხო? ნუ ქართული ოცნება არ ყოფილა არაფრით აბსოლუტურად მემარცხენე. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგ მემარცხენეს აქვს ილუზია, რომ მემარცხენე რაღაცებს ემსახურება, ის უფრო მარცხენე არის ვიდრე ნაციონალური მოძრაობა ცხადია, მაგრამ მისი ეკონომიკური ფილოსოფია არის იდენტური. აი რომ შევხედოთ ქართული ოცნების ესე იგი აბზაც ეკონომიკური პროგრამის შესახება რა. აი სიტყვა სიტყვით ჩოულებრივი ესე იგი ცენტრისტული მემარჯვენე არგუმენტია თავისუფალ ბაზარზე და ასე შემდეგ რა. იქ არაფერი მემარცხენე იქ არ ურევია.
კი ბატონო.
აი ეს პრობლემა ეს დავამატებ, ეს პრობლემა გვაქვს დღეს განსხვავება არ გვაქვს პოლიტიკაში, რაც რამაც სამი უყანა ნახეთ ევროპა, იმიტომ რომ მოიშალა ხაზები მემარცხენესა და მემარჯვენეს შორის, აი დღეს პოპულისტები, საშინელი პოპულისტები იყენებენ აი ამ წაშლილს ასღვარს
იდეოლოგიებს შორის. იდეოლოგიებს შორის. როგორ ხსნი ევროპული საქართველოს წარმატებას?
წარმატება და ფასებ მეც ასე თუ ისე ხა იმფონზორ გამოიყო საერთოდ და თქო მარტო ცდილობს რომ რაღაც გააკეთოს რაღაც თავისი დღის წესი კი შექმნას მე მგონი 7% არ არის ცუდი ნამდვილად ხა იმფონზე თან რომ თქო 5 არის ბრენდი ხო თვითონ ეს ნომერი 5 არის ბრენდი, 2 არ არის ჯერ კიდევ ბრენდი, ხო? ეს არ არის კოლექტიურ ფსიქოლოგიაში დალექილი, ეს არ არის ცნობადი საკვარისად.
იმიტომ რომ საარჩევნო კამპანიაც ისეთი ძლიერი ჰქონდათ.
ჰქონდათ ძლიერი, კი ბატონო, რესურსიც მეტი ჰქონდათ ხადია, ვიდრე თქვა ჰქონდა ელისაშვილს, მაგრამ ჰქონდა ძლიერი კამპანია. მე ვიტყოდი ელენ ხოშტარი ასევე ძალიან ძლიერი კანდიდატი ზოგადად, ხო, როგორც პოლიტიკოსი, მითხოდეს ამ ქართულ ფონზე, სადაც პოლიტიკოსები, ნუ ვიცით როგორები არიან, ძალიან ბევრი რაღაც ოდიოზური, სადაც წარმოქმნა აქვს არც ეცების შესახებ, არც პროგრამა, ამ ფონზე ელენ ხოშტარია ძალიან ძლიერია ობიექტურად, განუჩოთ იმისათვის თუ რომელ პარტიაშია. მე საერთოდ ხომ არის მარტო რომ გასულიყო, შეიძლება ძალიან სერიოზული შეტაკიც დაედო, არ ვიცით 7 და 7. მე ამას თავიდანვე ყოველთვის ფიქრობდი. მაგრამ საერთო ჯამში ვიტყოდი რომ კარგი შედეგი არის, ნახოთ შემდეგში ასიზამს ეს პარტია.
და არ შემილი არ კითხო რესპუბლიკელების შესახებ, ნუ ვინც ვთქვა მარცხი განიცადა, ნამდვილად მათ განიცადეს მარცხი, როგორ ხსნი ამას?
პირველში ხსნი იმით, რომ აი რასაც ორი წამის წინ მომბოდი პრინციპში ეს უკვე ამის ახსნის ერთ-ერთი ამხსნელიც არის ამისა. ერთი რამ ისეთ ეს არის იდეოლოგიური მსგავსება. ხო, იგივე ეს თქვა ევროპული საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, ნაციონალური მოძრაობა, აქ პრაქტიკებს თუ გადავდეთ, ხო,
თქვა ადამიანებს რო უთხარო ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგია აქვთ შეიძლება.
არა, მაგრამ ეკონომიკაში შეიძლება, მაგრამ მე ადამიანი ხავს თქვა ეკონომიკაში არსებითი განსხვავებები, ხო, თქვა. მე ადამიანი ხავს მიდგომები აქვს განსხვავებული, ხო, ხა მეტი სიმწვანე უფრო ცენტრისკენ გადმოვიდნენ საერთოდ პოზიციებში ჩემი აზრით, შეიძლება ცენტრისული მემარცხენეობაც კი სცადეს აქა-იქ, მაგრამ ეს არსებითად რჩება კლასიკურ ლიბერალურ პარტიად, არა? მე რესპუბლიკური პარტიის ლიდერშიპის ადგილას, ასეც ვიზამდე ამ წლებში შეიძლებაოდა მთელი რიგი ამ თემების ატაცება, ხო, უფრო ცენტრისტული მემარცხენეობის ატაცება, ხო? ეს თემები არის ლობირების გარეშე, სამართლოდ უმწვავესი პრობლემაა ქვეყანაში.
ნუ არ არიან მემარცხენეები.
აი ამაშია პრობლემა. არა, აი ამაშია პრობლემა. ყველა პარტია
ფაქტობრივად არის,
არა, არც მალავენ, მე ამას ვამბობ, რომ ყველა პარტია, ანუ მე ნაციონალურ მოძრაობას დავაზუსტებ, ის კი არ ვადარებ, რომ თქვა პრაქტიკაში იგივე ექნებოდნენ. არა, ეს პარტია გაცემებული წესიერი იყო, ყოველთვის აკრიტიკებდა, ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკას აკრიტიკებდა, ანტიდემოკრატიული გადაცემებისა ყოველთვის, მაგრამ თუ მოდი თუ დავივიწყებთ, ხო, იმ 9 წელს თქვა, ხო, წამით თუ გადავდებთ გვერდით, ხო, სხვანაირად შევხედოთ იდეოლოგიურად, ხო, ეკონომიკაში, სოციალურ პოლიტიკაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თეორიკ მიმართულებებში ქართული პარტიების უმრავლესობა ლამის ყველა არის ერთი იდეოლოგიურად, ეს არის კლასიკური ლიბერალიზმი შერეული, ანუ ეკონომიკური თვალსაზრისით კლასიკური ლიბერალიზმი შერეული ეკონომიკურ კონსერვატიულ ეთიკასთან აქაიქ. ანუ ან ლიბერალები არიან, ან კონსერვატორები, მაგრამ ეკონომიკურად და სოციალური პოლიტიკის ჭრილში უმეტესი პარტია არის იდენტური. და ეს უქმნის ამორჩეულს განცდას, რომ ვეღარ ხედავს განსხვავებებს მათ შორის, ხო? რის გამო ჩვენ გვიმართლებს, რომ ჩვენ ნიჭიერი პოპულისტები არ გვყავს. თუ აქ ძალიან ცუდ შემთხვევებს შევხედავთ.
კეთილი, გრიგოლ, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. მე რადიო მსმელს ახლა ვეთყვი, როგორც ამობენ ხოლმე, ახლა დავაანონსებ ჩვენს მომავალ გადაცემას სანარეკლები, ალბათ გავაგრძელებ საუბარს კიდევ ამ თემაზე. ამით სრულდება საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯი ხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ხვალამდე, კარგად ვსვამდებოდით.